Vezměme si situaci, kdy člověk roky a roky hledá lék na naprostou beznaděj.
Známe to asi všichni, to zoufalství.
No přesně. Obejde desítky doktorů, specialistů, prostě zkusí i ty tradiční léčitele a všemožné alternativní cesty.
A utopí v tom obrovskou spoustu peněz.
Peněz, času a hlavně naděje. A všechny tyhle lidské, racionální možnosti naprosto selžou. A nakonec ta vytoužená záchrana nepřijde z nějaké prestižní kliniky, ale věřte nebo ne, z obyčejného reproduktoru mobilního telefonu u něj v obýváku.
Což zní na první poslech úplně neuvěřitelně.
Že jo. Přesně pod povrch takovému příběhu se v našem dnešním rozboru společně podíváme. Máme tu před sebou fakt neuvěřitelně syrové svědectví jednoho muže, jehož život se obrátil na ruby způsobem, který naprosto popírá nějakou běžnou logiku.
Je to skutečně materiál, u kterého se člověk musí zastavit. A hned na úvod je, myslím, nesmírně důležité jasně stanovit, s jakou optikou budeme k dnešním pramenům vůbec přistupovat.
Jasně, to musíme ujasnit.
Naším cílem dnes totiž opravdu není dělat nějakou psychologickou analýzu chování toho člověka. Nebudeme se ani snažit aplikovat nějaký vědecký nebo lékařský výklad na to, co se mu přihodilo.
Protože to by vlastně ani nešlo.
Nešlo. Cílem dnešní analýzy je podívat se na čistou duchovní realitu. Chceme ukázat tu obrovskou sílu osobní víry a předat u ústřední poselství o pokání a spáse, které z těch textů doslova sála.
Přesně tak. Kdybychom se to snažili napasovat do nějakých našich exaktních škatulek, tak bychom ztratili celou podstatu toho příběhu. A aby ta podstata, ta hluboká křesťanská zkušenost vynikla co nejvíce, rozhodla jsem se pro dnešek zvolit trochu jiný formát.
Aha, zajímavé. Jaký?
Až budeme procházet ty samotné materiály a citace, tak se vžiju přímo do role autora toho svědectví. Budu mluvit v první osobě, ve formě já. Jako bych byla oním mužem, který svůj příběh sdílí se světem. Proto tedy budu při citacích používat mužský rod.
To je vynikající přístup. To hrozně pomůže té autentičnosti, nezní to pak jako nějaké suché čtení ze zprávy.
Taky se myslím. Pomůže to zachovat tu váhu jeho slov. My pak následně vždycky z těchto osobních výpovědí ustoupíme a rozebereme ten širší kontext.
Skvěle. Můžeme tedy rovnou začít s tou první fází jeho příběhu. S tou fází absolutní frustrace z toho, že pozemská řešení nikam nevedou.
Jdeme na to. Takže, když se do toho vžiju a začtu se do jeho slov, začíná to takto. Jsem z Gabonu, kde také trvale žiji. Svou současnou ženu znám už od roku 2000. Dlouhou dobu jsme spolu žili jen tak, v konkubinátu, bez řádného manželství.
Což je docela běžný začátek spousty příběhů.
No jasně. A on pokračuje. Koncem roku 2018, možná to bylo za začátkem roku 2019, jsem se přes sestru své ženy dozvěděl o službě Kanguka. Zásadním a vlastně jediným důvodem, proč jsme vůbec začali něco takového hledat, byla naše neplodnost.
Takže silná osobní krize.
Přesně. On říká, že byli naprosto zoufalí, vyzkoušeli předtím prý úplně všechno, chodili po všemožných gynekolozích, navštěvovali tradiční africké léčitele. Lékaři jim říkali úplně všechno možné, slyšeli snad každou myslitelnou diagnózu, ale řešení prostě nepřicházelo. Byli v naprosté bezvýchodné slepé uličce. Konec citace.
Než půjdeme dál, musíme si pro kontext vysvětlit, co to vlastně objevili. Zmínil službu Kanguka.
Což asi spousta lidí vůbec nezná.
Přesně tak. Pro ty, kdo tento pojem slyší poprvé, je nutné zdůraznit, že to není žádná fyzická budova kostela, není to klinika, není to žádné nové náboženství. Kanguka je v podstatě digitální platforma, mobilní aplikace a síť na sociálních médiích.
Takže všechno probíhá online.
Ano, přesně. Šíří se přes ní audionahrávky učení, modliteb a osobních svědectví. Za tímto projektem stojí služebník boží jménem Chris.
Aha.
Takže tento muž v Gabonu se v momentě nejhlubšího zoufalství prostě dostává k aplikaci v telefonu. Vidíme tu ten klasický vzorec. Člověk oběhá všechny hmatatelné instituce, od medicíny až po lidové praktiky, a když všechno selže, hledá cokoliv dalšího.
Ta lidská povaha je v tomhle vážně fascinující a hrozně předvídatelná. Známe to všichni, ten pocit, kdy se snažíme vyřešit nějaký povrchový symptom, i když to skutečná příčina leží úplně jinde.
Přesně, záplatujeme následky.
Úplně mi to, víte, připomíná situaci, kdy má člověk dům, kterému se evidentně hroutí základy, praskají zdi, ale co ten člověk udělá, místo aby začal kopat do hloubky, tak urputně řeší, jakou barvou vymaluje fasádu, aby ty praskliny zakryl.
Koupí nejdražší barvu na trhu?
No jasně, najme dražšího malíře, vybere lepší tmel. Prostě hledáme pozemská a čistě fyzická řešení pro problémy, které nás mají dovést k něčemu mnohem hlubšímu. On hledal dítě, ale nevěděl, že ten problém s neplodností je jen prasklina na zdi, která ho má upozornit na zborcené základy jeho života.
To je naprosto přesná a musím říct nádherná analogie. Pokud se na to podíváme z té duchovní perspektivy, Bůh velmi často používá právě tyto naše nenaplněné touhy, aby si vůbec získal naši pozornost.
Jakože nás vlastně zastaví.
Ano, v tomto případě obrovskou touhu po potomkovi. Lidé jsou často tak moc zabraní do svých vlastních plánů, že dokud věci běží, existenci Boha k čemu nepotřebují.
To dává smysl. Dokud to funguje, jedeme na autopilota.
Přesně, ale když lidské cesty kompletně selžou, vytvoří se obrovské vakuum a v tomto prázdném prostoru konečně vzniká prostor pro skutečnou víru. Ten dům musí začít praskat tak nebezpečně, aby člověk přestal řešit barvu omítky. Ale tady je jeden naprosto klíčový detail, který musíme zmínit hned.
Jaký?
Ten muž z tohoto příběhu se nikdy, a to slovo nikdy bych potrhl, fyzicky nesetkal s Krizem, s tím služebníkem božím. On poslouchal ta učení čistě z pohodlí svého domova v Gabonu přes tu aplikaci.
Takže on za ním nikam necestoval?
Vůbec ne. Žádné davy, žádné velké cesty.
Jenže když se do těch základů v příběhu našeho muže z Gabonu podíváme, no tak tam objevíme naprostou temnotu. A tady to začíná být fakt drsné. Vrátím se zpět k jeho svědectví.
Poslouchám.
On totiž tu neplodnost popisuje jen jako úvodní spouštěč. Pak začne mluvit o tom, kým vlastně v té době byl. Říká, cituji, dělal jsem všechno špatné, co na zemi existuje.
Fiha.
A když říká všechno, myslí to smrtelně vážně. Popisuje život v těžkém hříchu. Těžký alkoholismus, cigarety, neustálá nutkavá masturbace, smilstvo se spoustou žen, přestože už roky žil se svou současnou manželkou.
To je obrovská nálož.
To ještě není všechno. Přiznává i homosexualitu a krádeže. Žil v naprosté morální a duchovní temnotě. Byl plný obrovského hněvu. Konec citace. To je výčet věcí, co člověka úplně zničí.
Z lidského pohledu tu mluvíme o osobnosti hluboce zakořeněné v sebedestrukci. Každá z těch věcí, kterou vyjmenoval, vytváří řetězy, ze kterých se člověk vlastní silou dostává jen s extrémními obtížemi.
A přesně tady se musím zastavit a zahrát si na chvíli na ďáblova advokáta.
Směle do toho.
Tady se totiž dostáváme do bodu, který nedává vůbec žádný logický smysl. On v zápětí v tom textu popisuje, že došlo k ohromné změně. Bůh ho od toho všeho zachránil, odstranil ten hněv a přinesl naprosté vnitřní očištění. Dnes už prý nic z toho nedělá.
Což je úžasné.
Je, ale mě okamžitě napadá, počkejte, když vidíme takto těžké roky budované závislosti, logika velí, že k nápravě je potřeba mnoholetá odborná terapie, odvykačky, izolace, jak je možné, že pouhý poslech nějaké nahrávky přinese radikální, trvanou transformaci bez jakéhokoliv lidského zásahu? Kde je ten osobní kontakt? Zní to skoro jako nějaké placebo.
Tenhle skepticismus je naprosto na místě. A je to ta nejklíčovější otázka celého dnešního povídání. Jak jsme si řekli na začátku, psychologie ani věda tu transformaci vysvětlit nedokážou. Ten mechanismus je čistě duchovní a teď to nejdůležitější.
Jsem napnutá.
Ten zázrak se nestal díky té aplikaci. Ta aplikace nemá žádnou magickou moc. Není to digitální církev. A nebyl to Chris, ten služebník, kdo ho uzdravil.
Takže to fakt stálo jen na tom samotném muži?
Přesně. Ten muž celou dobu seděl ve svém obýváku. A ty modlitby a svědectví, které v aplikaci poslouchal, ty navíc vůbec nejsou vysílány živě, jsou to předtočené záznamy.
Aha, takže tam vůbec nehrála roli nějaká psychologie davu nebo emoce v reálném čase?
Vyloučeno. Žádný tlak lídra na pódiu, žádné performativní náboženství. Byla to ta nejsyrovější víra. On seděl doma a při poslechu těch nahrávek se upřímně modlil k Bohu ve jménu Ježíše Krista. Zázrak byl založen výhradně na jeho víře. Byl to samotný Ježíš, jediný živý Bůh, kdo tohoto muže v jeho obýváku navštívil a uzdravil.
Páni, to je vlastně fascinující úhel pohledu. Ta absence nějakého shromáždění ho donutila spoléhat výhradně na svou vnitřní víru. Ta nahrávka byla jen směrovka.
Velmi přesně řečeno. Směrovka k Ježíši.
Z teologického hlediska to krásně ukazuje Boží suverenitu. Bůh přece nepotřebuje ty naše složité procesy a instituce. Když se srdce v upřímném pokání obrátí, tak to vysvobození i od těch absolutně nejtvrdších závislostí může být prostě okamžité.
Je to tak. Zbourání bariéry času a prostoru. Vědomí, že Boží moc není vázána na to, jestli jsme fyzicky blízko nějakému duchovnímu vůdci. To, co zlomilo ty desítky let staré řetězy, byla upřímnost v jeho vlastním obýváku.
Tohle všechno už by samo o sobě dalo na neuvěřitelný příběh. Z temnoty do světla. Jenže ono to má ještě jednu vrstvu. A to je ta pointa, která mě zasáhla asi úplně nejvíc.
Ta závěrečná část jeho svědectví, vidíte?
Přesně. Znovu se do něj na chvíli vžiju. Je rok 2026. A my dva, já a moje žena, stále nemáme vlastního biologického potomka. Ten zázrak, kvůli kterému jsme původně začali Boha hledat, se po fyzické stránce vlastně nestal.
Ty silné.
A on pokračuje. Ale Bůh nám požehnal jinak. Vychovali jsme dceru mé ženy, které bylo 13 let, když jsem jí poznal. A k toho jsme přijali za své děti z obou stran naší rodiny. Tyto děti nám dnes už dali vnoučata. Jsem obklopen velkou rodinou.
Úžasné.
Místo hořkosti cítím nesmírnou vděčnost. Dokonce se omlouvám Bohu, že své svědectví o vnitřní proměně sdílím až nyní. Chci poděkovat Bohu, týmu Kanguka a partnerům, kteří tuto službu financují. Konec citace. To je ten absolutní zlom.
Tak a tady se dostáváme k jádru věci. Tady se láme obyčejný lidský pohled od toho božského.
Je to neskutečný paradox. Tou jedinou počáteční motivací bylo fyzické dítě. Klasická transakce, já se pomodlím a ty mi Bože dáš, co chci.
Ale on ten fyzický požadavek splněn nebyl.
Nebyl. Ale přesto ten muž ani trochu nezanevřel. V tom textu není ani stín hořkosti. Naopak veřejně svědčí o Boží dobrotě. Bůh mu dal rodinu jen úplně jiným způsobem.
Tento paradox totiž dokonale ukazuje, co je v Božích očích skutečným zázrakem. Často mají lidé tendenci měřit hodnotu Božího zásahu jen tím, jestli se jim splní pozemská přání. Fyzické uzdravení, peníze, dítě.
Což je docela přirozené.
Je to přirozené, ale v duchovním kontextu jsou tyto fyzické věci vždy druhotné ve srovnání se spásou lidské duše a upřímným pokáním.
Člověk chce záplatu na fasádu, jak jste říkala, ale Bůh mu dá nové základy.
Takže on vlastně dostal mnohem víc, než žádal. Šel si pro fyzický zázrak a odešel s věčností.
Získal to nejcennější. Věčný život a svobodu od hříchu. Vemte si, kdyby tehdy Bůh vyslyšel jeho modlitbu a to biologické dítě mu dal, ale ten muž by zůstal těžký alkoholik plný hněvu a zloděj.
To by byla tragédie.
Přesně. Bylo by narození dítěte do tak rozvráceného prostředí opravdu požehnáním. Bůh místo toho uzdravil jeho zlomenou duši. Dal mu obrovskou adoptivní rodinu, o kterou se stará jako čistý člověk.
Jeho výzva na konci toho textu, aby lidé poslouchali ty nahrávky ráno, v poledne i večer a věřili, to je absolutní důkaz proměněného srdce.
Srdce, které poznalo pravé hodnoty. Tohle všechno nás přivádí k obrovské myšlence. Když probíráme tenhle příběh, tak si říkám, to přece není jen nějaká zajímavost z Gabonu. To má přesah, který se dotýká naprosto každého, kdo nás teď poslouchá.
Samozřejmě. Ta stejná milost, ta stejná moc je dostupná kdekoliv jinde na světě. Není vázaná na to, kde člověk žije nebo jak moc hluboko v temnotě se nachází. A proto je zásadní tady a teď pozvat každého, kdo to cítí, aby učinil ten nejdůležitější krok ve svém životě.
Aby přijal Ježíše Krista jako svého spasitele.
Přesně tak.
Často si lidé myslí, že k tomu jsou potřeba nějaké složité rituály nebo okamžitý vstup do náboženské organizace. Ale to není pravda. Lze to učinit naprosto okamžitě, bez náboženství a církve, klidně hned v tuto vteřinu u vás doma.
Stačí k tomu upřímné srdce.
Přijetím Ježíše člověk získává věčný život v nebi. A už teď na zemi může zažívat to obrovské uzdravení a vysvobození z pout. Boha nezajímá, jak moc prohnilé vaše základy jsou. On je umí obnovit od nuly.
A jakmile člověk toto rozhodnutí učiní a Ježíše přijme, je pak velice důležité požádat Ducha Svatého o vedení. Aby vám Duch Svatý pomohl najít tu správnou fyzickou církevní komunitu, kterou byste mohli navštěvovat a kde by vaše víra mohla zdravě růst.
Než dnešní ponor do pramenu úplně uzavřeme, tak mě napadá ještě jedna taková provokativní myšlenka na závěr, kterou bychom si měli všichni vzít s sebou.
Povídejte.
Slyšeli jsme, co to způsobilo. A to mě přivádí k otázce. pokud pouhá audionahrávka, spojená s upřímnou vírou jednoho osamoceného muže u něj v obýváku, dokázala zlomit pouta desítek let trvajících neřestí a hluboké temnoty?
To je síla.
Co by se stalo a jaké okovy by padly v našich vlastních životech, kdybychom se právě teď, v téhle jediné vteřině, rozhodli s naprostou upřímností odevzdat veškerou svou vlastní skrytou temnotu Bohu?
Obsah webu papirsek.cz, uvedená svědectví a učení mají výhradně duchovní a informační charakter. Svědectví vyjadřující osobní víru autora není zdravotní doporučení. Neslouží jako náhrada za odbornou lékařskou péči, diagnózu nebo léčbu. Obsah nenahrazuje pravidelný svátostní život, účast na bohoslužbách ani pastorační péči kněží či duchovních vaší denominace. Text, infografika a audio prezentované je nezávislým českým překladem, který byl redakčně zkrácen a upraven pro čtenářskou plynulost. Může obsahovat nepřesnosti vzniklé překladem či subjektivní pohled překladatele.